Luč v temi. Oddaja o življenju slepih in slabovidnih.
Dobar večer in lepo pozdravljeni v oddaji Luč v temi. Nocoj bomo gostili pesnico Mirjano Šernek in njenega soproga Milana, ki skupaj ustvarjata, pišeta pesmi in ustvarjata tudi avtorsko glasbo. Naša gostja bo tudi študentka Kristina Naglost, ki je ustvarila tipno sliko tolminskega punta in tudi z njo in v tej sliki bomo nocoj veliko slišali. Predstavili pa bomo tudi vsebino nove številke revije Rikos. Ostanite v naši družbi.
Luč v temi. Oddaja o življenju slepih in slabovidnih.
Pesnica in pevka in še marsikaj drugega, Mirjana Šernek, je bila že gostja naše oddaje Luč v temi. Predstavljali smo že njeno življenjsko zgodbo, njeno prvo pesniško zbirko Zate. Nocoj pa je v studio prinesla že drugo in sicer z naslovom Dotik. Ena izmed vodilnih pesmi v tej zbirki je Ti in jaz. Prisluhnimo najprej pesmi, potem pa pogovor z avtorico.
Ti in jaz. Skupaj sva noč in dan. Ko oblak teman prekrije nebo, skupaj se smejeva. Najin korak je odmerjen, korak koraku enak. Ko zaprem oči, na prsih tvojih me ukradejo sanje. Koliko brvi, mostov in rek, koliko objemov brez besed. Tukaj sva. Za nama trta, mladice, ponos ljubezni.
Ti in jaz, torej, gospa Mirjana, lepo pozdravljeni in dobrodošli v naši oddaji.
Lepo zdrav vsem skupaj.
Ti in jaz, Milan je z vami, vaš mož, je ta pesem posvečena njemu?
Ja, karkoli bi rekla, prav iz te pesmi se prav griči, ali kako bi rekla, je to v bistvu, to je ena celota, ena naša družinska zgodba in sem ponosna in srečna, da je taka kot je in ta pesem to vse pove.
Gospod Milan, dober večer tudi vam.
Dobro večer.
Ste ponosni na to, da imate že eno pesnico?
Ja, vsekakor. Tudi sodelujem malo včasih.
Ja, zelo lepo sodelujeta tudi na glasbenem področju, kar bomo na koncu še slišali. Mirjana, mogoče kratka predstavitev te pesniške zbirke Dotik.
Pesniška zbirka Dotik je pravzaprav delo enih 5 let, ki sem je počasi pripravljala na nek način. V času te naše korone se je nekako zaokrožila in zagledala luč sveta. Pesniška zbirka je narejena iz 4 delih je, pravzaprav 4 sklopi so, ljubezenske pesmi, večerne pesmi, pesmi v domu spomina in dnevne pesmi. Uredila jih je in lektorirala gospa Ifigenija Simonovič in Silva Mizarit je lektorirala tudi, grafična oblika Franci Zorko. Vsem trem se pa res iskreno zahvaljujem za to nesebično pomoč pri zbirki.
Kar 2 pesniški zbirki že, torej navdihov ne manjka. Odkot prihajajo?
Meni se zdi, da je to pravzaprav nekje v nas samih. In kadar pride do tega impulza, če tako lahko rečem, in te notranjosti, potem je pa to samo nek zapis.
Mm-hmm. Razigrana mladost je pesem, ki jo bomo slišali naslednja. Marjan Bunič, naš sodelovec, se je potrudil in pesmi zelo lepo prebral. Kako pa bi jo vi predstavili še dodatno nam, preden jo slišimo?
Ta pesem spada v večerni pesmi in pravzaprav ima en tak lep, mislim, lahkoten ali kako bi rekla, en prisrčen pristop. Razigrana mladost je mladost v najširšem pomenu te besede. Mladost, ki je v nas živi.
Tudi vi ste jo živeli, je bila tudi vaša mladost razigrana?
Vsekakor.
Prisluhnimo Marjanu Buniču.
Razigrana mladost. Mladost je kot sapica, ki se dviga iz tal, ko morsko obalo ovije peneči se val. V drobnem pesku odtisi bosih nog brezskrbno rišejo razigranost tistega dne. Sveži kot jutro na belih skalah. Zvezdne noči tkejo niti skrivnostne sladkosti. Zaspan maestral v svojih nedrih čuva še veliko poletnih morskih ugank, da jih položi v naročje tistim, ki mladost nosijo vedno s seboj. Tudi ko morje jezno buči, se peni. Čez čas se spet smeji.
Bela palica je tudi na nek način vaša spremljevalka, kolikor pač to razmere dopuščajo. Torej, v tej pesniški zbirki, ki ima naslov Dotik, dotik vemo, je tudi nek simbol slepih in slabovidnih, je tudi nekaj pomembnega za nas. Je ta pesniška zbirka zelo zaznamovana s to vašo izgubo vida, tematsko?
Mislim, da mogoče na nek način je. Zakaj? Zato, ker opisujem občutke, tisto, kar doživim in tudi neke narave, seveda tisto, kar mi je ostalo v spominu, ker sem do 11. leta imela zdrav vid, ali kako bi temu rekla. In verjetno te spomini iz tega črpam tudi nekaj, seveda, ampak dotik je vodilo nas slepih, se mi zdi, v življenju nasploh, s tem to je nekaj, kar nas v bistvu zaznamuje, ampak znotraj, ne, tako da se lahko odzivamo. Bela palica je moja mogoče bolečina ali želja, kakor se vzame, ker v kraju Šmarje Sap, kjer živim, je pravzaprav nekak problem za invalide, da bi se lahko gibali, ker je na koncu, tam, kjer jaz živim, niti ni pločnika, tudi je cesta zelo prometna. Na tisti strani, ki bi recimo jaz mogla do avtobusa prideti, moram prečkati cesto, ni semafora, ni ogledala za preglednost, tako naprej. Žal mi je, da je tako, upam in si želim, da bi bilo drugače, da bi tudi mi lahko bili samostojni, ker to je moja velika želja, samostojen, da si, mislim, da vseh nas.
No in ta želja, to nekako bom rekla, prijateljstvo s to belo palico, prijateljico slepih, veje tudi iz naslednje pesmi. Bela palica.
Nekoč kot dekle bala sem se te. Jezna sem bila, uporniška, zamerljiva. Spraševala sem se, zakaj glih zame to gorje. Ti, danes že prijateljica, takrat rekla si mi smeje. Skozi življenje boš dozorela in takrat me boš za svojo vzela. Trdno se me držala in veselo v svet odmahala. Dobro in slabo bova delili, nikoli obupali, ne omahnili. Ti, moja bela, vedno zaštos, vedno vesela, od srca ti hvala. Pa, saj veš, za svojo sem te vzela.
Gospa Mirjana Šernek je naša gostja v oddaji Luč v temi, predstavljamo pa njeno drugo pesniško zbirko z naslovom Dotik. Mirjana, kako nastajajo pesmi, kako jih zapišete, kdo jih zapiše, vi na brajev stroj, na računalnik ali kako drugače?
Ne boste verjeli, jaz imam tablico doma.
Brajevo tablico. Naj poveva poslušalcem, da je to zelo star način zapisovanja, ki so ga uporabljali slepi in slabovidni, še preden so prišli v uporabo mehanski stroj nekje do recimo sredine prejšnjega stoletja. Torej je to prava spretnost za današnji dan. Jaz komaj znam pisati še na brajevo tablico.
Jaz pa moram povedati, da hitro pišem na tablici zato, ker je pač uporabljam zveči se po noč, če se recimo zbudim, če se mi utrne kakšna misel, če se mi kakšen dogodek med tem močno me zaznamuje oziroma dotakne in si ga enostavno moram zapisati. Če takrat ne zapišem in to je nekje v sredi noči, če se zbudim, hitro napišem to in potem zaspim nazaj.
Je palica, tablica tudi malo z preventive, da ne zbudite Milana? Ker tablica je tiha, Brajev stroj pa je glasen.
Ja, točno to.
Torej združeno, praktično s koristom.
Tako je.
Zapišete samo misel ali tudi pesem nastane po noči?
Tudi pesem nastane, tudi, se zgodi. Ne? Ponavadi je pravzaprav tako, da je tu cela pesem. Je pa potem mi malo izčistimo in tako, ko je pripravim za... Se mi je pa zgodilo tudi tako, da sem recimo napisala in sem tam nekje tja postavila, nekje pospravila in ko sem je najela recimo čez čas, sploh nisem verjela, da sem to jaz napisala.
Torej pride na vdih in če ga ne bi ujeli tisti trenutek, bi odšel.
Tako.
Gospod Milan, tudi vi, kdaj dobite kakšen navdih za ženine pesmi ali morda tudi vi pišete?
Pišem ne, pa, mi pa prebere zmeri, sem tisti to prvi, ki slišim pa na kakšno stvar, opozorim, kar se pač meni zdi, pa, pa ali upošteva, ali pa neko, kar je. Ne.
Prvi kritik, torej.
Tako prvi kritik. Podebatiramo malo o tem in se pol to... Tako da lahko rečem, da vredne, kakšno malenkost tudi pripomorem. Ne.
V kakšnem okolju, Mirjana, pa nastajajo te pesmi? Babica ste, torej žena. Kako živite sicer?
Sem režena, mati, babica, izpolnjena sem. Od, vnuki so pravzaprav zdaj moje neko največje veselje in če lahko nam nekako nakratko povem, Viktor pa Oliver sta, Oliver je 4 mesece star, Viktor bo zdaj 3 leta star in je Viktor tako, zdaj ga malo probamo naučiti, da bo on zaznal to mojo slepoto oziroma ne na tak način, da, bi, da je to nekaj strašnega, ampak da bo znal to. In potem se je zgodilo tako, da sem mu jaz rekla, da babica gleda z rokam, ne, z rokami gleda babica in si je dal roke na oči in je rekel, jaz ne vidim. On je mislil, da ako da roke na oči, da bom tako gledal. Resimo, to so take stvari. Lepe stvari za...
Otroci po svoje.
Tako.
Je tudi ta pesem z naslovom Imam vse, odraz vašega življenja. Imate vse?
Mislim, da človek rabi malo, male stvari oziroma malenkosti naznajo usrečati in jaz sem skromen človek in tudi najdem v teh malih rečeh, znam, mislim, najde tisto, kar me usrečuje in me. In me.
Kje, preden prisluhnemo še tej pesmi, imam vse, morda še, kje boste pesniško zbirko predstavljali? Kje jo lahko naši poslušalci morda tudi kupijo ali pa saj jo vzamejo v roke, si jo ogledajo?
Mislim, da bo v kratkem po knjižnicah, tisti, ki radi obiskujejo knjižnice, verjetno bo tudi tam lahko v izposojo. Že zdaj pa mogoče, če lahko povabim v knjižnico, mislim, da Otona Župančiča, ki bo 3. novembra, bo predstavitev naše, moje oziroma zbirke.
Upamo, da bodo do takrat korona ukrepi že lahko sproščeni in da se bo lahko zbralo veliko ljudi. Preden pa pridemo do tja, še malo okusa. Imam vse.
Imam vse. Vse imam, a samo sebe sem pozabila na prepihu. Stopam po mehki perzijski preprogi, a sanje se skrivajo pod njo. Na odru življenja je ostal pramen las, ki zakriva obraz.
Mirjana, pesnikovanje, ali kako bi se temu pravilno reklo, pisanje pesmi, ni edini vaš hobi. Imate jih gotovo še veliko in eden izmed njih je tudi petje. Slišali smo že vaju v novi skladbi, Pa morda zdaj damo besedo Milanu, ki prav tako sodeluje pri tem projektu. Milan, torej pri pesnikovanju ne sodelujete razen kot kritik, pri glasbi pa zelo.
Ja, to pa. Pri glasbi imam pa glavno besedo jaz. Tako da pač glasbo sem napisal jaz. Tole besedilo je napisala Mirjana. In smo pač to malo sklejevali, je pač nekaj dela, ker da se to vse pripravi, da beseda lepo teče z melodijo in tako naprej. In pol, da to pride do studija in tako naprej, da se to posname, ker nekaj dela s tem in vaj. In upam, da nam je uspel.
Koga bomo slišali na posnetku?
Na posnetku smo v bistvu midva posnela samo vokale, to se pravi, Mirjana poje glavni vokal, jaz pojem back vokale, kar se tiče pa inštrumentov. Na samem posnetku ne igra nišče od nas, so studijski glasbeniki, so pa v bistvu, ko smo imeli mi že prej skupino, ko smo začeli nekaj obdelovati to pesem, sem ta posnetek, da v tem, so v bistvu po tistem posnetku naredili, tako da aranžma lahko rečem, da smo za glasbo naredili mi tudi sami, ne tudi naš izdelek, ne. Samem studiju pa pač nismo igrali, ker jaz bi lahko sicer igram v ansamblu bas kitaro lahko, ampak to bi bilo pač dvakrat treba htja hoditi, tako ti si pa pol že malo, pa zmeri nekoga rabeš, da ti pripelje, to odpelje, on, pa ker ta, ki snema, igra bas kitaro tudi in tako nima benega problema.
Je to vajen prvi skupni glasbeni projekt?
Ja, to je prvi glasbeni projekt, zdaj za naprej.
Si želimo še več?
Vsak vprašal, ne.
Ja, to nas
zdaj
tudi zanima, ja, seveda.
Zdaj pa zaenkrat, no, povedal bi pravzaprav tako je bilo. To je, za mene je to bil že deveti posnetek studijski, ne. Tako da jaz nisem imel nekih groznih ambicij, tega Mirjana je pa rekla pojem, pa to prav un, prav pa nisem nobenega pesmi posnela, pa ne vem, kako to zgleda, kako to je. Pa, zdaj, imeli smo pesem, tekst je bil, vse je bilo, pa sem rekel, pa dejmo, ne. No in smo pač to naredili. In pol smo rekli, zdaj, ker pač vsi, ki naredijo posnetek, naredijo tudi spot, no, in tudi bi ga že zdavni naredili prej, ampak pa nas je zdaj korona preprečila. No, ampak zdaj je tega konc, tako da smo ta spot tudi naredili in je na YouTube-u dosegljiv. No.
Kako ga najdemo?
To je čisto po naslovu, Jutro upanja.
Torej, Jutro upanja, skladba, ki smo jo v naši oddaji sicer že predstavili, takrat tudi obljubili, da bomo avtorje in izvajalce gostili. To smo danes tudi naredili in s tem tudi izpolnili obljubo. Mirjana in Milan Šernek, hvala, ker sta bila naša gosta, hvala, ker smo lahko skupaj kramljali o vajnem ustvarjanju, hvala, ker ste nam dali okusiti vajno delo. Vam želimo še naprej veliko uspeha, predvsem veliko veselja v teh vajnih hobijih.
Hvala za povabilo.
Tako, ja, hvala.
In zdravi ostanimo. Tako.
Tako, ostanimo zdravi in gremo v Jutro upanja.
Aj, postoj, vsaj za tren, pusti mi spomine, ljubezanje, žita klas, vse, kar pride, tudi mine. Svojo dlan vzemi dan, obljube in skrivnosti. Življenje je kratek sen, po
sanje, žita glas, vse, kar pride, tudi mine. V svojo dan, vzemi dan, obljube in skrivnosti. Življenje je kratek sen, ponuganke in radosti.
Oddaja o življenju slepih in slabovidnih.
V družbi vlada nekakšen predsodek ali stereotip o tem, da vizualna umetnost slepim in slabovidnim ni dostopna. Pa vendar po zaslugi mnogih, ki se trudijo na tem področju, v zadnjih časih temu še zdaleč ni več tako. Ena izmed tistih, ki nam slepim in slabovidnim skuša približati svet umetnosti, je tudi Kristina Naglost, ki je pravkar diplomirala na inkluzivni pedagogiki v Kopru in jo zdaj lepo pozdravljam preko našega Skype-a. Lepo pozdravljeni, Kristina.
Pozdravljeni.
Najprej iskrene čestitke za diplomo, torej malo dišite po nas, torej po ljudeh s posebnimi potrebami.
Ja, hvala.
Torej, govorili bova o tipni sliki, ki ste jo naredili, in sicer gre za sliko Tolminskega punta. Mogoče odkot ideja in pravzaprav kako ste se lotili tega dela, kako je do tega sploh prišlo?
Razmišljanje se je začelo med sprehodi po Tolminskem. Zelo rada obiskujem naše lepe slovenske kraje. Goriški konec. In vedno preden se kam odpravim, se malo poučim o zadevi, kam bom šla, kaj si bom ogledala, in seveda po vsem tem ogledu tudi rada se pogovarjam s mojimi prijatelji, kaj sem videla, v bistvu malo si povemo o naši zgodovini in tako naprej. In pri študiju inkluzivne pedagogike smo imeli predavanja pri gospe Aksini Kermauner, in nam je pokazala tipanke in prišla je pač, seveda, porodila se je s časoma ideja, da bi lahko slike, velike slike, umetniška dela naših velikih slikarjev, predstavili tudi omogočili slepim slabovidnim, da se jih ogledajo. Moj oče je restaurator in sodeluje z Tolminskim muzejem, tako da sva ga en dan tudi obiskala in tam je ena ogromna, ampak res ogromna slika Toneta Kralja z naslovom Srečanje. Tako da me tudi potem sem si za mentorico izbrala doktorico Aksinjo Kermauner, ki me tudi spodbudila, da prilagodim sliko za slepe in slabovidne, ker jih je teh v našem prostoru malce v pomankanju in se stvari šele razvijajo. Tako da, ja, izbira je bila kar hitra, no, tako bom rekla.
S kakšnimi materiali in kako ste se lotili dela?
Veliko je bilo prilagajanja in sprotnega spreminjanja. To pa zato, ker je pri nastanku te slike sodelovalo kar nekaj ljudi. Najprej izpostavim Društvo za slepe in slabovidne iz Nove Gorice, njihov predsednik je Igor Miljavec. Potem se nam je pridružil tudi višji pedagog kustos David Kožuh iz Goriškega muzeja. In poleg njih dveh so seveda v času nastajanja slike prišle tudi osebe, ki od rojstva ne vidijo oziroma ki so jo izgubile vid kasneje. Tako da je njihov doprinos imel zelo veliko težo. Brez njih te slike ne bi nastalo, ne bi nastala v obliki, kakršni je potem končni izdelek nastal. Tako da, če se vrnem k vprašanju, kako je slika nastala, bila je zamišljena veliko manjša kot je, se pravi v originalu velika 3 metre po dolžini in 1,5 metra po višini. Ogromna slika. Končni izdelek je bil v idejni zasnovi zamišljen A3 format, kar pomeni, da ga lahko slepe osebe otipajo z obema rokama naenkrat, kar je za njih najbolj primerno. Ampak, da bi pa prišli do tako majhnega formata, ki bi ga seveda v ideji je bilo mišljeno, da bi ga naredili preko 3D, s 3D tiskanjem, s tako pomočjo, smo to sliko naredili v velikosti 2 metra krat meter. To pomeni, da smo naredili nek reliefni prikaz slike in to ne bi potem pomanjšali. Ampak med tem časom so prišle te osebe, jo ocenile in videle, da je slika polna detajlov. In zato je slika tudi ostala v tako veliki velikosti. Kar je pomenilo, da smo mogli z materiali potem sliko prilagoditi na tak način, da je bila primerna za otip, ker v prvotnem stanju je bila, so bili materiali mehki, so bili krhki oziroma lomljivi. Slika je potem bila okrepljena s tršimi materiali, ampak v osnovi je ostala iz stiroporja, iz poliuretanskih plošč, na katere so bile pol nanašene različne granulacije peska, pobarvan ga potem skredo dokončno. Tako da to je v osnovi, v grobi osnovi, kaj so materiali, se pravi stiropor, granulacije peska, kreda, lepilo za les, potem leseni izdelki, se pravi orodja, no? Orodja in orožja so iz lesa, nekaj tudi smole skrite v ozadju, ki pač nekako otrdi celotno sliko in je na ta način primerna za otip slepih in slabovidnih.
Pogovarjala sem se z slepimi in slabovidnimi, ki so to sliko že imeli moč videti, bolje rečeno otipati. Sama je žal še nisem imela priložnosti in so mi povedali, da je neverjetna, da pravzaprav da so zelo uživali ob tem in da so resnično lahko dobili podobo, ker včasih vemo, da nam marsikaj prilagajajo, pa potem ni prilagojeno tako, da bi bilo res uporabno. No, to sliko pa so posebej pohvalili. Pa me zanima, gospa Kristina Naglost, kaj ste se vi naučili pri tej izdelavi slike? Kakšna so tista vaša spoznanja?
Ja, tukaj bi mogoče kar izhajala iz tega, kar ste se vi sama popravila, da je bolje rečeno, da jo otipajo kot vidijo, ampak jaz mislim, da jo oni kar vidijo. In to je tisto, kar je za njih najbolj pomembno. Slika je narejena v 3 nivojih, to pomeni, da ima ozadje, da ima sredinske like in like, ki so v spredju. Like, ki so v spredju, so debelejši in večji, like, ki so v zadju, so manjši in tanjši. Sledili smo neki linearni perspektivi, ki smo jo hoteli tudi osebi, ki je slepa od rojstva, prikazati, nakazati. Slika je nekako polna detajlov v smislu, da smo probali, trudili smo se ponazoriti tudi slikarjev slog, ki je značilen vseh njegovih ilustracijah. Tako da, kaj sem se največ naučila? Naučila sem se to, da je z nekaj več časa in veliko sodelovanja med različnimi ljudmi, organizacijami, idejami različnih glav, možno zelo, ne na enostaven način, ampak zelo razumski, smiseln način predstaviti sliko tudi slepim in slabovidnim, da dejansko vidijo. Tako da se mi zdi, da je to tisto, kar daje sliki ta njen velik poudarek, no, in izjemnost. Tako da, ja, lahko rečem, da jo moč videti.
No in zdaj, ko sva naše poslušalce in poslušalke že navdušili nad to sliko in marsikdo, upam, že razmišlja o tem, da bi si jo ogledal, kje se jo da videti?
Slika je dobila svoje mesto v Solkanu, v Vili Bartolomej, ki je del Goriškega muzeja in je razstavljena in bo razstavljena. Bo pa tudi potovala po Sloveniji, po svetu, ker je bila podarjena Društvu za slepe in slabovidne v Novi Gorici. Oni sami se jo bojo trudili promovirati, jo bojo posojali, bojo vabili razno razne skupine na ogled. Pomembno je tukaj povedati in izpostaviti, da bo jo sliko videli s pomočjo višjega kustosa, pedagoga, ki jih bo vodil po sliki. Tako da prav tako je slika podprta z vizualnimi pripomočki, se pravi v brajci in v povečanem tisku, ter v zvočni podpori. Lahko si bojo ljudje se bojo poučili o zgodovini, se pravi o kmečkih puntih, o slikarju samem in pa seveda v sliki, v motivu sliki, ki jo prikazuje.
Gospa Kristina, vas je to delo navdušilo, da bi na tem področju še kaj ustvarjali?
Ja, zakaj pa ne? Ne? Sicer vemo vsi, da čas in dan ima samo 24 ur, ampak bilo je zelo lepo ustvarjati. In definitivno je način, kako je bila slika ustvarjena, moč predstaviti tudi drugim umetnikom, ki verjamem, da si bojo te stvari lahko vzeli kot izziv, tako kot smo se vzeli mi, in bojo tudi oni lahko te stvari kreirali. Tako da ne nazadnje je sam potek opisan v magisterskem delu in ja, to je to. Mislim, da stvari so se začele razvijati in se rojevati.
Rekli ste, lepo je bilo ustvarjati, jaz pa bom rekla, lepo je bilo poklepetati z vami, lepo je bilo slišati o tej novi pridobitvi. Gospa Kristina Naglost, kaj ne rečem, iskrene čestitke za to delo, veliko uspeha na vaši poti, kamorkoli vas bo že zdaj zanesla pot po tem študiju in hvala, ker ste si vzeli čas za ta pogovor.
Najlepša hvala tudi vam za ta intervju in tudi vam želim čim več dobrega in čim več vtisov, no, ob gledanju slike.
V novi številki revije Rikos, poljudno znanstvene revije z področja ljudi z okvaro vida, preberite.
V uvodniku tokrat predstavljamo zametke organizirane družbene skrbi ter društvene organiziranosti slepih in slabovidnih na Slovenskem v zadnjih 150 letih ter tedanje možnosti za izobraževanje, delo in življenje slepih in slabovidnih. Podrobneje so osvetljene razlike in podobnosti tistega in sedanjega časa. Nadalje pa iz intervjuja z aktualnim predsednikom Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije ob njeni 100. obletnici izvemo več o sedanji krovni organizaciji, njenem poslanstvu, načinu financiranja, o socialnih programih, ki jih izvaja, ter o težavah in načrtih za prihodnost. V tokratnem potopisu nam avtorica predstavi 6-dnevno romanje po dolenski veji Jakobove poti. Opiše pot samo, tudi vzdušje na njej, težave, s katerimi se je skupina deklet srečevala in načine reševanja leteh, ter mnoga zanimiva srečanja s prijaznimi domačini. Predstavi tudi način hoje in številne drobne radosti, ki človeka spremljajo v napornih, a bogatih dnevih. V avtoportretu tokrat beremo o izjemno aktivnem življenju Igorja Miljavca, predstavi nam svojo pot izobraževanja, poklicno udejstvovanje, predvsem pa bogate izkušnje pri vodenju nevladnih organizacij ter sodelovanju v številnih projektih nevladnega sektorja. Pri tem je v veliko pomoč sodobna informacijska tehnologija. Naslov iz rubrike Integracija, medsebojna opora, vztrajnost in pogum, gradniki skupine Slikark z okvaro vida, nam pove, da bo tokrat beseda tekla o umetnikih slikarjih, ki imajo okvaro vida. Ne le, da ljudje z okvaro vida lahko uživajo v različnih vrstah vizualne umetnosti, še več, lahko so tudi ustvarjalci le-te. A vse le ne gre enostavno. Poleg navdiha in talenta, ti ustvarjalci potrebujejo tudi številne pripomočke in prilagoditve ter obilico jeklene volje. Tokrat v prispevku o slikarski razstavi in likovni dejavnosti na Medobčinskem društvu slepih in slabovidnih Kranj. V tretjem delu zapisa pretresljive, a resnične življenjske zgodbe nekega malega dečka beremo o bolečih izkušnjah iz časa osnovnega šolanja, o težkih razmerah, kaznovanju ter krivičnem odnosu mame, sovrstnikov in učiteljev do slabovidnega fanta. V zadnjem delu se srečamo z dogodki ob in po rojstvu mlajšega brata, ki prispevajo k dodatnim zapletom in dečkovi vlogi grešnega kozla. Ne glede na oddaljenost okolja in časa, grenki spomini iz otroštva ostanejo za vse življenje. Načrtovali smo in obljubili smo vam, drage bravke in spoštovani bravci, da bomo skozi vse letošnje leto v Rikosu poročali o prireditvah ob stoletnici organiziranega delovanja slepih in slabovidnih v Sloveniji. Pa je tudi naš načrt spremenila vsiljivka, poimenovana COVID-19. Tako so se zdaj na mesto praznovanj med slepe in slabovidne utihotapile korona težave, ki jih poskušajo vsaj delno ublažiti pri pristojni reprezentativni invalidski organizaciji. V rubriki Invalidsko varstvo pa izvemo o novosti glede pravice do brajeve vrstice od 1. junija letos. Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije je namreč na svoji seji 8. januarja sprejela spremembe in dopolnitve pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja. Akt je bil objavljen v uradnem listu Republike Slovenije, številka 4/2020, 24. januarja. Med drugim je bila na novo urejena pravica do brajeve vrstice za slepe osebe, novost pa se uporablja od 1. junija naprej. Olajšajte si življenje s pametnim telefonom. Tokrat nam v tej rubriki avtorja predstavita seznam nekaterih zelo uporabnih aplikacij za operacijski sistem Android. Pametni telefoni so lahko v veliko pomoč tudi slepim in slabovidnim v vsakdanjem življenju. Obstaja vedno več koristnih aplikacij, žal pa so te zaradi vizualne podobe pogosto nedostopne za osebe z okvaro vida. V članku je seznam nekaterih uporabnih in hkrati dostopnih aplikacij za tiste, ki uporabljate mobilne telefone z operacijskim sistemom Android. Opisane aplikacije so dostopne tako za slabovidne, kot tudi za slepe, ki uporabljajo aplikacijo TalkBack ali Voice Assistant. Ljubitelji računalnikov, tokrat v namigih in nasvetih, lahko preberete, preverite, kdo vse uporablja vaš Wi-Fi ter kako zaščititi svoj Wi-Fi router in domače omrežje. Novičke iz informacijsko-komunikacijskega področja, širitev pravic do medicinskih pripomočkov, iPhone SE druga generacija, cenovno ugoden telefon je znova tu, osnove postavitve spletne trgovine tudi za slepe in slabovidne. Huawei še vedno ostaja brez Googlovih storitev in posledično tudi brez aplikacije TalkBack. Supersense, mobilna aplikacija, ki vam bo pomagala poiskati predmete v okolici in prebrala besedilo. In še naslovi iz zanimive rubrike Mednarodne novice. Uredba o pravicah oseb z invalidnostjo in zmanjšano mobilnostjo v letalskem potniškem prometu. EBU podcast o dostopnosti 2020. Izjava Svetovne zveze slepih ob Mednarodnem dnevu psov vodičev. Poziv Svetovne zveze slepih k zasledovanju 19 smernic v okviru agende COVID-19. Vabimo vas, da obiščete in všečkate Rikos Facebook stran in s tem pomagate širiti novice in povezati v mrežo uporabnike, prostovoljce, sorodnike, strokovnjake različnih služb in podjetij, ki jih v širšem smislu zanima tematika ljudi z okvarami vida.
Revija Rikos je dostopna na spletni strani Zveze slepih, kjer se lahko tudi naročite na brezplačen izvod v elektronski ali zvočni obliki.
V oddaji Luč v temi je bilo to za nocoj vse. Pripravila sva jo tehnik Boštjan Smole in voditeljica Sonja Pungartnik. Lepo poletje vam želiva. Lahko noč.
Poslušali ste Luč v temi. Oddajo o življenju slepih in slabovidnih. Z vami smo vsako drugo nedeljo v mesecu ob 19. uri. Ponovitvi lahko prisluhnete v soboto ob polnoči.
Oddaja vam je na voljo tudi v obliki podcasta. Naročite se nanj v svoji aplikaciji. Storitev je brezplačna. Radio Ognjišče.
Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek med opoldanskim nagovorom z branjem Evangelija razumemo, kaj je seme, ki nam ga Bog daje in kakšen teren smo. Sveti oče po molitvi in blagoslovu, mislim na Sveto Sofijo in sem zelo užaloščen. Jurkovič, podnebne spremembe so globalni problem. In zato je potreben skupni načrt, usmiljenje, evangeli in znamenja časa, drugi del.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Dragi brati in sestre, dobar dan.
Nel Vangelo di questa domenica, Gesù racconta a una grande folla la parabola che tutti conosciamo bene del seminatore.
V evangeliju te nedelje Jezus veliki množici pripoveduje priliko, ki jo vsi dobro poznamo, o sejavcu, ki vrže seme na štiri različne tipe terena. S temi besedami je papež Frančišek začel nagovor pred opoldansko molitvijo Angel Gospodov z okna apostolske palače na trgu svetega Petra na današnjo 15. nedeljo med letom.
La parola di Dio simboleggiata dai semi non è una parola astratta.
Božja beseda, ki jo simbolno predstavlja seme, ni abstraktna beseda, ampak je sam Kristus, očetova beseda, ki se je učlovečil v Marijinem telesu. Zato sprejeti Božjo besedo pomeni sprejeti Kristusa osebno, Kristusa samega. Različni načini sprejetja Božje besede so. Lahko ga sprejmemo kot pot, kjer takoj priletijo ptice in pozobajo seme. To naj bi bila raztresenost, ki je velika nevarnost današnjega časa. Nadlegovani s čenčami, različnimi ideologijami, z nenehnimi možnostmi razvedrila tako znotraj kot zunaj doma, lahko izgubimo okus po tišini, zbranosti, dialogu z Gospodom in s tem tvegamo, da izgubimo vero in ne sprejmemo Božje besede. Vidimo pa vse in smo raztreseni zaradi posvetnih stvari. Še druga možnost je. Božjo besedo lahko sprejmemo kot kamnit teren z malo zemlje. Tu seme hitro požene, a se tudi zelo hitro posuši, ker mu ne uspe pognati globokih korenin. To je podoba tisti, ki s trenutnim navdušenjem sprejmejo Božjo besedo, ki pa ostane na površju in se tako Božja beseda ne asimilira. Tako je, zaradi prvih težav, pomislimo na trpljenje, znemirjenosti življenja. Se ta šibka vera razblini, kako se posuši seme, ki pade med kamenje. Lahko pa, še tretja možnost je, v kateri Jezus pripoveduje v priliki sprejmemo Božjo besedo kot teren, kjer raste trnje. Trni so prevare bogatstva, uspeha, posvetne zaskrbljenosti. Tu beseda začne rasti, a ostane zadušena, ni močna, umre ali pa ne rodi sadov. In končno, četrta možnost, jo lahko sprejmemo kot dober teren. Tu in samo tu se seme zakorenini in obrodi sad. Seme, ki je padlo na ta rodoviten teren, predstavlja tiste, ki poslušajo besedo, jo sprejmejo, ohranijo v srcu in uresničujejo v vsakdanjem življenju. Ta osejavcu je nekako mati vseh prilik, saj govori o poslušanju besede. Spominja nas na to, da je kot seme, ki je samo po sebi rodovitno in učinkovito. In Bog ga velikodušno raznaša posod, ne da bi se menil za potrato. Takšno je Božje srce. Vsakdo od nas je teren, na katerega pade seme besede. Nišče ni izključen. Beseda je dana vsakemu od nas. Vprašamo se lahko, jaz, kakšna vrsta terena sem? Sem podoben poti, kamniti zemlji ali trnju? Toda če hočemo, z Božjo milostjo lahko postanemo dober teren, skrbno izkrčen in obdelan, da lahko seme besede zori. To je že navzoče v našem srcu. Toda da bo obrodilo, je odvisno od nas, od sprejetja, ki ga namenimo temu semenu. Pogosto nas raztresajo različni interesi, vabljivosti in je težko razločiti med številnimi glasovi in besedami tisto Gospodovo, ki nas edina osvobaja. Zato je potrebno navaditi se poslušati Božjo besedo, brati jo. In še enkrat se vrnem k tistemu na svetu, da vedno nosite s seboj majhen evangelij, žepno izdajo evangelija v žepu ali v torbici. Tako preberite vsak dan košček, da se boste navadili brati Božjo besedo in dobro razumeti, kaj je seme, ki ti ga Bog ponuja, in pomisliti na to, s kakšno zemljo ga sprejemam. Devica Marija, popoln zgled dobrega in rodovitnega terena, naj nam pomaga svojo molitvijo, da bomo postali razpoložljiv teren brez trnja ter kamnu in bomo prinašali dobre sadove, tako za nas, kot za naše brate.
Benedica vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Po molitvi in blagoslovu je Sveti Oče spomnil, da danes obhajamo Mednarodni dan morja, ter zatem pozdravil vse navzoče na trgu Svetega Petra, še zlasti družine gibanja Focolaro.
Cari fratelli e sorelle,
dragi brati in sestre,
in questa seconda domenica di luglio ricorre la giornata internazionale del mare.
Na to drugo julijsko nedeljo poteka Mednarodni dan morja. Prisrčen pozdrav namenjamo vsem, ki delajo na morju, še zlasti tistim, ki so daleč od svojih domačih in od domovine. Pozdravljam vse, ki so danes dopoldne prišli k evharističnemu obhajanju v pristanišče Čivita Vekija Tarquinija. Morje ponese daleč mojo misel v Istanbul.
Penso Santa Sofia.
Mislim na Sveto Sofijo.
E sono molto addolorato.
In sem zelo užaloščen. Pozdravljam vse vas, rimske vernike in romare iz različnih držav, še zlasti družine gibanja Focolaro. S hvaležnostjo pozdravljam predstavnike pastorale zdravja, rimske škofije, ob misli na številne duhovnike, redovnice, redovnike in laike, ki so stali ob strani in še stojijo bolnikom med tem obdobjem pandemije. Hvala. Hvala za to, kar ste storili in še počnete.
Di quello che avete fatto e che state facendo. Grazie.
K podnebnim spremembam, ki so globalni problem, je treba pristopiti skupnim načrtom, je zatrdil nadškof Ivan Jurkovič, stalni opazovalec Svetega sedeža pri Združenih narodih v Ženevi med 44. zasedanjem Sveta za človekove pravice. Jurkovič je spregovoril o podnebnih vprašanjih. Pred trpljenjem najrevnejših in izkoriščanjem našega skupnega doma človeška družina ne more ostati brezbrižna, je zatrdil in se skliceval na papeževe besede iz okrožnice Laudato Si. Podnebje je skupno dobro od vseh in za vse. Na globalni ravni je to zapleten sistem, povezan s številnimi za življenje ljudi bistvenimi pogoji. Podnebne spremembe so svetovni problem z resnim vplivom na prostor, družbo, ekonomijo, distribucijo in politiko ter pomenijo enega glavnih perečih izzivov za človeštvo. Medsebojna odvisnost nas obvezuje, da mislimo na en sam svet, na skupni načrt. Po Jurkovičevih besedah ne more nobena država, noben zasebni akter, nobena mednarodna organizacija imeti uspeha, če deluje sama, kajti temeljnega pomena sta sodelovanje in zauzemanje vseh. Poudaril je, da smo v tem težkem trenutku, ki ga je povzročila pandemija COVID-19, poklicani skrbeti drug za drugega, ne pa se izolirati v egoizem, temveč vlagati v človeško življenje in ga braniti, vsem zagotoviti ustrezno zdravstveno pomoč ter se boriti proti kulturi odmetavanja. Pozval je k novi univerzalni solidarnosti, da bi lahko vsi sodelovali kakor božja orodja za skrb stvarstva, vsak z lastno kulturno izkušnjo, svojimi iniciativami in sposobnostmi. Med načeli, ki so pomembna za aktualizacijo mednarodnega sodelovanja na področju zaščite okolja na globalni ravni, je Jurkovič navedel tri. Najprej je treba priznati dejstvo, da klimatske spremembe predstavljajo zaskrbljenost za vse človeštvo in se zatorej zahteva obširno sodelovanje v korist sedanjih in prihodnjih generacij. Drugo načelo se nanaša na države, ki imajo skupno odgovornost, a glede na lastne zmogljivosti. Tretje načelo pa v ospredje postavlja okrepitev prepričanja, da smo vsi ena sama človeška družina. Ko se razpravlja o globalnih vprašanjih, ne bi smelo biti meja ali pregrad, ne političnih, ne socialnih, za katerimi bi se skrivali. Še manj pa bi moral biti prostor za globalizacijo brezbrižnosti, je zatrdil vatikanski stalni opazovalec. Ob koncu je še izpostavil, da se nahajamo pred izzivom civilizacije, ki mora biti v korist skupnega dobrega. Zahteva se namreč sprememba perspektive v odnosu do človeškega obraza podnebnih izrednih stanj. Solidarnost ni neka opcija, ampak je temeljno vprašanje pravičnosti, je sklenil Jurkovič.
Letos mineva 20 let od kanonizacije svete Faustine Kovalske, apostolke Božjega usmiljenja, in 40 let od izida okrožnice o Božjem usmiljenju Dives in Misericordia. Ob tej priložnosti je Sergio Centofanti, novinar Vatican News, pripravil prispevek, v katerem spomni na nekatere vidike usmiljanja v nauku zadnjih treh Petrovih naslednikov ter na evangeljske odlomke, ki govorijo o Jezusovem usmiljanju. Danes predstavljamo drugi del njegovega zapisa. Jezus je pismouke in farizeje večkrat opozoril z besedami "Gorje vam". V 23. poglavju Matejevega evangelija je to svarilo zapisano kar 7-krat. Ko so ga pismouki in farizeji vprašali, zakaj njegovi učenci kršijo izročilo prednikov, je Jezus odgovoril: "Zakaj pa vi prestopate Božjo zapoved zaradi svojega izročila? Tako ste razveljavili Božjo besedo zaradi svojega izročila. Hinavci." Dobro je prerokoval o vas Izaija, ko je rekel: "To ljudstvo me časti z ustnicami, njihovo srce pa je daleč od mene. Toda za manj mi izkazujejo čast, ker kot nauke učijo človeške zapovedi." Presenetljive so tudi besede, ki jih je Jezus nekega dne namenil nekaterim, ki so se imeli za verne: "Ne pojde v nebeško kraljestvo vsak, kdor mi pravi Gospod, Gospod, ampak kdor uresničuje voljo mojega očeta, ki je v nebesih. Veliko mi jih bo reklo tisti dan: Gospod, ali nismo v tvojem imenu prerokovali in v tvojem imenu izganjali demonov in v tvojem imenu storili veliko mogočnih del? In takrat jim bom naznanil: nikoli vas nisem poznal. Pojdite proč od mene, kateri ravnate nepostavno." V Jezusovem času so bili v judovstvu mnogi verski, zelo podrobni predpisi, ki so sicer po eni strani dajali občutek varnosti, vendar pa se je zaradi njih izgubilo to, kar je bistveno. Jezus na kritike farizejev, ker je jedel skupaj s cestninarji in grešniki, odgovori: "Ne potrebujejo zdravnika zdravi, ampak bolni. Pojdite in se poučite, kaj pomenijo besede "usmiljanja hočem in ne žrtve". Nisem namreč prišel klicati pravičnih, ampak grešnike." Farizeji so ponavadi Jezusu zastavljali vprašanja, s katerimi so ga želeli ujeti v past, da bi odgovoril suhoparnim da ali ne in bi ga tako lahko postavili ob zid. Spet ob drugih priložnostih pa so ga preprosto preizkušali. Enemu izmed njih, ki ga je vprašal, katera je največja zapoved v postavi, Jezus jasno razkrije, da je bistvo krščanstva ljubezen. "Ljubi Gospoda svojega Boga z vsem srcem, z vso dušo in z vsem mišljenjem. To je največja in prva zapoved. Druga pa je njej podobna: ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe. Na teh dveh zapovedih stoji vsa postava in preroki. Vemo, da bomo sojeni glede na ljubezen, pa tudi izpitna vprašanja ob poslednji sodbi že poznamo. To so dela usmiljenja." V 25. poglavju Matejevega evangelija beremo: "Ko pride sin človekov v svojem veličastvu in vsi angeli z njim, takrat bo sedel na prestol svojega veličastva. Pred njim bodo zbrani vsi narodi in ločil bo ene od drugih, kakor pastir loči ovce od kozlov. Ovce bo postavil na svojo desnico, kozle pa na levico. Tedaj bo kralj rekel tistim, ki bodo na desnici: pridite, blagoslovljeni mojega očeta. Prejmite v posest kraljestvo, ki vam je pripravljeno od začetka sveta. Kajti lačen sem bil in ste mi dali jesti, žejen sem bil in ste mi dali piti, tujec sem bil in ste me sprejeli, nag sem bil in ste me oblekli, bolan sem bil in ste me obiskali, uječi sem bil in ste prišli k meni. Naša večna skušnjava je ta, da bi želeli Jezusa spraviti v kletko naših schem, vendar pa gre on onkraj njih, kakor nas spominja prilika o usmiljenem Samarijanu. Človek, ki je veljal za krivoverca, je izkazal dejavno ljubezen, za razliko od duhovnika in levita, ki sta videla človeka, ki so ga roparji pustili na pol mrtvega, vendar nista ničesar storila. Samarijan pa izkaže usmiljenje. Ustavi se in poskrbi za tistega človeka. Sodba Boga je drugačna od naših sodb. Jezus besede največjega spoštovanja nameni osebama, ki sta na videz oddaljeni in se mu ne približata zaradi sebe, ampak zato, da bi ozdravil hčerko in služabnika. Kanaanski ženi reče: O žena, velika je tvoja vera. In o stotniku reče: Resnično povem vam, pri nikomer v Izraelu nisem našel tolikšne vere. Ljubezen premaga vsako oviro ali etiketo. Nikomor ni všeč, če ga imenujejo farizej, vendar pa obstaja v vsakem izmed nas tako imenovani učitelj postave, ki sodi bližnjega in se ima za boljšega od cestninarja, kot pripoveduje znana prilika v Lukovem evangeliju. Potrebno je, da se pustimo popraviti, včasih tudi na močan način, da bi se predramili v svoji trdosrčnosti. Vsem nam Jezus pravi: Če vaša pravičnost ne bo večja kakor pravičnost pismoukov in farizejev, nikakor ne pridete v nebeško kraljestvo. Jezusova pravičnost je usmiljanje, ki vodi v ljubezen do sovražnikov. Jezusova pravičnost je zveličanje. Gospod nas v evangeliju vabi, naj bomo pozorni na znamenja časov. Zadnjim koncilom cerkev nadaljuje svojo pot v razumevanju resnice Božjega usmiljanja. Papež Frančišek še naprej hodi po tej poti, ki jo je nakazal tudi sveti Janez Pavel II. Leta 2002 je v svetišču Božjega usmiljanja v Krakovu dejal, da je Božje usmiljanje edini vir upanja za človeška bitja.
Prisluhnemo nadaljevanju predavanja Marija Jožeta Osredkarja z naslovom Sprejemanje drugačnosti je temelj sobivanja.
O odpuščanju je bilo veliko govora tudi na zadnjem cerkvenem koncilu. Poglejte, dejstvo je, da smo si ljudje različni, ne le po zunanjem izgledu in naravnih danostih, ampak tudi po prepričanju in razmišljanju. In v zgodovini je ta različnost pogosto vodila v spore, vojne in razdore. Tako politika, kakor tudi cerkev, sta v preteklosti sledili logiki, vsi, ki so drugačni od nas, se motijo in jih moramo uničiti. Katoliška cerkev je na zadnjem cerkvenem zboru zapustila to logiko razmišljanja, ko je v svojo teologijo sprejela princip dialoga, ne le z nekrščanskimi verstvi in nekatoliškimi kristjani, ampak tudi z drugače mislečimi. In dokumenti Nostra Aetate, Lumen Gentium, Gaudium et Spes, ki obravnavajo katoliški nauk, izpostavljajo pomen oziroma temelj dialoga za odpuščanje. Pomenljivo je papež Pavel VI. Pred izidom teh dokumentov v svojo encikliko Ecclesiam Suam napisal oziroma izpostavil izhodišča za dialog oziroma za odpuščanje. Takole je napisal: Mi ne želimo odklanjati priznanja in spoštovanja in tako naprej tistim, ki so drugačni od nas, z njimi si želimo spodbujati ideale, ki jih vsi zagovarjamo na različnih področjih, na področju verske svobode, bratstva ljudi, kulture, dobrodelnosti in civilnega reda. O teh skupnih idealih je dialog z naše strani mogoč in ponudili ga bomo tam z vsem spoštovanjem in vdanostjo, kjer bo dobronamerno sprejet. Ker je torej odpuščanje dejanje, ki spreminja, ki zdravi odnose, zato lahko dialog imenujemo instrument odpuščanja. Zakaj je odpuščanje pomembno? Najprej se moramo osvoboditi napačnega pojmovanja odpuščanja. Odpustiti ne pomeni pozabiti. Ljudje imamo spomin in še dobro, da se spominjamo tudi napak in bridkih trenutkov iz preteklosti. Prav spominjanje nam pomaga, da napak ne bi ponavljali. Toda odpustiti pomeni človeka sprejeti takšnega, kakršen je, tudi slabostmi, ki so nas prizadele. Če tudi se še tako dobro spominjamo zla, ki nam ga je nekdo povzročil, ga lahko spoznamo tudi drugačnega in ga sprejmemo. Odpustiti pomeni človeku